Es domāju, šeit viens apsvērums, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka šogad ir paredzētas Krievijas valsts domas vēlēšanas, un šeit Krievijas varas iestāžu aprēķins varētu būt nevainajam ierobežot vai liekt viņa politisko darbību, vismaz līdz vēlēšanu laikam, taču tajā pašā laikā nepiespriest viņam reāli brīvības atņemšanu, jo tas atkal varētu kļūt par sabiedrības protestu un visas opozīcijas mobilizējošu faktoru. Tātad, Krievijas varas iestādes varētu mēģināt meklēt vidusceļu, kā mazināt nevainīgi ietekmi uz politiku, taču tajā pašā laikā, lai neizprovocētu sabiedrības nemieru, sabiedrības protestu.